alaykum, bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom bir necha daqiqadan so'ng havo mavjlarini Ozodlik onlayn eshitirish egallaydi. Unda hamkorim Zamira Shukur va tinglovchilarimiz g'arbda muzlatilgan milliard dollarni kim ola oladi degan savolga, kim olish kerak degan savolga javob izlashadi. Men esa sizlarni hozircha yangiliklar bilan tanishtirib o'tsam. Wimpel.com shirkati O'zbekistondagi faoliyati davomida millionlab dollar pora berganini tan olib, 600 million AQSh dollariga teng jarima to'lashga tayyorligi to'g'risida xabar qilinmoqda. Rossiyada chiqadigan Vedomosti gazetasi bu haqda dushanba kuni o'z manbalariga tayanib xabar qildi. Wimpel.com shirkati o'tgan yili O'zbekistondagi korrupsion janjal bilan bog'liq ehtimoliy jarimalar va boshqa xarajatlar uchun 900 million dollar mablag' ajratgan edi. Noyabr oyida esa shirkat AQSh Adliya vazirligi bilan ishni sudga oshirmasdan 775 million dollar jarima to'lash masalasi ustida muzokara qilayotgani to'g'risida xabar qilingandi. 14 yanvar kuni Shvetsiyaning Teliasonera shirkati ham O'zbekistondagi biznesi qiymatiga teng qarib 700 million dollarni hisobdan chiqarish to'g'risida e'lon qildi. AQSh va Yevropada tergov qilinayotgan ishlarda Wimpel.com, Teliasonera va MT shirkatlari O'zbekistonda biznes qilish imkoni evaziga bu mamlakat prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga kamida 1 milliard AQSh dollari miqdorida pora bergani gumon etilmoqda. Mazkur tergovlar doirasida Yevropa mamlakatlarida Gulnora Karimovaga aloqador deb ko'rilgan jami 1 milliard AQSh dollari muzlatib qo'yilgan. O'tgan hafta O'zbekiston hukumati muzlatilgan pullar jinoyatchilar tarafidan o'marilgani va mamlakatga qaytarilishi lozimligi aytilgan maktub bilan AQShga murojaat qildi. O'zbekiston Adliya vaziri Muzraf Ikromov imzosi bilan jo'natilgan maktubda jinoyatchilar orasida Gulnora Karimovaning ismi keltirilmagan, lekin uning jazmani Rustam Madumarov va xos yordamchisi Gayanna Avakanlar asosiy jinoyatkorlar sifatida tilga olingan. O'zbekiston havo yo'llari samolyotlarini uchish va qo'nish paytida rasm va videoga olish taqiqlandi. Parvozlar xavfsizligini nazorat qilish bo'yicha O'zbekiston davlat inspeksiyasi boshlig'ining buyrug'i bilan yo'lovchining havo kemasi bortidagi xatti-harakatlari qoidasiga bunga oid o'zgartirishlar kiritilgani haqida Norma nashri xabar qildi. 18 yanvardan kuchga kirgan yangi qoidalarga ko'ra, uchoq uchish yo'lagiga olib ketilayotgan paytda hamda uchish va qo'nish paytida yo'lovchilarning foto va video olishlariga izn berilmaydi. Shuningdek, uchoq bortida yo'lovchining narkotik moddalar, tamaki mahsulotlari, jumladan nosvoy chekishi hamda elektron sigaretdan foydalanishi ham taqiqlanishi aytiladi xabarda. Bundan tashqari, bortprovodniklar taklif etilgandan ortiqcha hamda bojsiz savdo do'konlarida olingan alkogol mahsulotlarini iste'mol qilish taqiqlandi. Yangi qoidalarda pilotlar kabinasiga kirish va havo kemasi ekipaji a'zolariga o'z vazifalarini bajarishga to'sqinlik qilish taqiqlanishi aytilgan. Uchoq bortidan yopinchiq, yostiq, idishlar olib ketish, jamoat tartibini buzish va ehtiyojsiz atrofdagilarni bezovta qilish taqiqlanishi ham alohida qayd etilgan. Shuningdek, yo'lovchilar ekipaj a'zolarining ruxsatsiz boshqa o'rindiqqa o'tirishdan ham ogohlantirildi. Jahon tennisi 18 yanvar kuni paydo bo'lgan xabardan jumbushga keldi. BBC va BuzzFeed News saytlarida e'lon qilingan xabarga ko'ra, tennis professionallari uyushmasi ATP tashkiloti o'yinlarning sotib olinishi bilan bog'liq muammoni hal eta olmaganlikda ayblanadi. Aytilishicha, o'yinlarni sotib olish urinishlariga Rossiya, Shimoliy Italiya va Sitsiliyada qimor sindikatlari aralashgan. 17 yanvar kuni Vashington Eron ballistik raketalarini yaratish dasturiga aloqador shirkatlar va fuqarolarga qarshi yangi sanksiyalar joriy qildi. Yangi sanksiyalar bilan Eron raketa dasturiga aloqador 11 ta shirkat va fuqaroning Qo'shma Shtatlarning bank tizimidan foydalanishi taqiqlanadi. Bu haqda AQSh Moliya vazirligi ma'lumot tarqatdi. Bundan bir kun avval AQSh va Yevropa ittifoqi Tehron yadroviy dasturi tufayli kiritilgan cheklovlarni bekor qilgandi. BMT ekspertlari o'tgan yilning dekabr oyida Tehron tomonidan o'rta radiusdagi ballistik raketalar sinovining o'tkazilishi unga yadroviy kallaklarni tashishga qodir raketalarni sinovdan o'tkazishni man qiluvchi rezolyutsiyalarni buzishini bildirganlar. AQSh prezidenti Barak Obama o'z mamlakati Eronning raketa dasturiga qarshi sanksiyalarni qo'llashda davom etishini ta'kidladi. 17 yanvar kuni parlamentga qilgan chiqishda Eron prezidenti dunyoning yetakchi davlatlari bilan tuzilgan bitim mamlakat iqtisodiyoti uchun burilish nuqtasi bo'lishini bildirgan.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik.
Assalomu alaykum. Jonli efirda yana Ozodlik onlayn. Har dushanba Toshkent vaqti bilan aynan kechki 7 dan boshlab siz uchun jonli efirda erkin gapirish, ozod fikr bildirishga ajratilgan 1 soatlik imkon. Dasturni har doimgidek Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Bugungi suhbatimiz mavzui G'arb banklarida muzlatilgan O'zbekistonga tegishli 1 milliard AQSh dollariga yaqin mablag' va boyliklarni kim olishi kerak, qanday olishi kerak degan savol. Bu savol atrofidagi fikr mulohazalaringiz bilan jamoatchilikni, demak, jamoatchilik bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lsangiz, hozirdan boshlab Ozod ovoz, Ozodlik onlayn va Ozod Skype'ga murojaat qiling. Jonli studiyamizga ulanib, o'z fikr mulohazalaringizni erkin bildirish imkoniga ega bo'ling.
Shuningdek, dasturimizni eslatamiz. Har doimgidek Ozodlik saytining internet saytida, demak, www.ozodlik.org YouTube portalimizda www.ozodlik.youtube.com tayoqcha ozodlik radiosi Facebookda jonli eshitish tugmachasini topasiz. Ya'ni birinchi avval biz sahifamizga kirib, keyin jonli eshitish tugmachasini bosasiz. Bundan tashqari mobil qurilmalarda, mobil Android va iPhone, demak, qurilmalarda ozodlik radiosi ilovasini yuklang. Tuning radio ilovasini yuklash orqali bizni eshitish mumkin. Shuningdek, sun'iy yo'ldosh orqali va radio priyomniklaringizda. Juda ajoyib mavzu, G'arbda muzlatilgan 1 milliard o'zbek pulini kim olishi kerak? Bu qaysi milliard, kimni milliardi va bu mavzu nima uchun o'rtaga chiqmoqda? Zamira opa, bir eslatib olsangiz.
Demak, ana shu haqda gaplashamiz. Bu savolga javob berishda bizga bir guruh ekspertlarimiz, kuzatuvchilarimiz yordam beradilar. Demak, muloqotimizni bevosita boshlaydigan bo'lsak, birinchi suhbatdoshimiz Shvetsariyada mana shu O'zbekistondan o'g'irlangan korrupsiya vositasida o'g'irlanib, pul yuvish mexanizmlarini ishga solgan holda Shvetsariya banklariga, qolaversa G'arbning boshqa banklariga